Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-avgust shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinlarida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
faqat shunga yarashi endi jurnalistlarning faollashishi va umuman muammolarni olib chiqishda jasurlik, jonkuyarlik ko'rsatishi kerak.
O'zbekiston televideniyasi raisining ishdan olinishi ortidan prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot va axborot agentligi faoliyatini qayta tashkil qilish qarori tayyorlanmoqda.
AQSh prezidenti ikki respublikachi senatorning qonuniy immigratsiyani cheklashga qaratilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Ushbu hujjatda qonuniy immigrantlar sonini yiliga 1 milliondan 500 mingga tushirish, Green Card lotereyasini yo'qotish ko'zda tutilgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston televideniyasi raisining ishdan olinishi ortidan prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot va axborot agentligi faoliyatini qayta tashkil qilish qarori tayyorlanmoqda. Prezidentning tanqididan jurnalistlar ijodiy uyushmasi ham chetda qolmagan. Ommaviy axborot vositalarining soni emas, sifati muhimligiga diqqat qaratilmoqda. 3-avgust kuni Toshkentda adabiyot, san'at, madaniyat va matbuot xodimlari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev matbuot faoliyatida ham isloh o'tkazish niyatini bildirgan.
Faqat shunga yarashi endi jurnalistlarning faollashishi va umuman muammolarni olib chiqishda jasurlik, jonkuyarlik ko'rsatishi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning adabiyot, san'at, madaniyat va matbuot vakillari bilan o'tgan uchrashuv jamoatchilikda keng muhokama bo'lgan voqea. Televideniyada Karimov siyosati tanqid qilinishi ortidan kuzatilmoqda. Toshkentdagi uchrashuvda ham odatdagidek bu sohalar Shavkat Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilindi. Adabiyot, madaniyat, san'at sohasidan tashqari matbuot ham tanqiddan chetda qolmagan. Prezident matbuot bozori yengil-yelpi nashrlarga to'laligi, son emas sifat zarurligi, matbuot va axborot agentligi, jurnalistlar ijodiy uyushmasi vaziyatga shunchaki tomoshabin bo'lib qarab turgani haqida gapirgan. Prezident bu uchrashuvda nima sababdan 6 oy avval tayinlagan O'zbekiston televideniyasi raisini ishdan olib tashlagani haqida gapirmagan. Bu hodisa jamoatchilikda munozara qo'zg'ashda davom etyapti. Xurshid Mirzohidovning ishdan olinishi Karimov siyosatini tanqidiga bog'liqmi yoki Mirziyoyevga nisbatan boshlangan maddohlikkami? Bu savolga hamon oydinlik kiritilmadi. O'tgan yakshanba kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida Karimov davridagi qo'shni davlatlar bilan bo'lgan ziddiyatli munosabatlar, valyuta siyosatining ayanchli vaziyatga tushib qolgani tanqid ostiga olingan edi. Shu bilan bir qatorda ko'rsatuv ijodkorlari bu murakkabliklarni tez fursatlarda muvaffaqiyatli yechayotgan yangi rahbar Mirziyoyevni hammat qilishgan. Oradan 3 kun o'tib Mirziyoyev televideniye raisi Xurshid Mirzohidovni vazifasidan ozod qildi. Matbuotda buning sababi maddohlik bilan. Shu bilan bir qatorda Karimov davrining tanqidi bilan ham bog'liq ko'rildi. Toshkentlik jurnalist Bahrom Nizomovga ko'ra, televideniye rahbarining ishdan olinish sabablari hamon jamoatchilik uchun noma'lum, faqat farazlar haqida gapirilmoqda.
Taxminim o'sha ishdan bo'shatilish sabab sifatida ko'rsatilgan o'sha maqtovni kuchaytirib yuborilganligida bo'lishi mumkin. Sababi Mirziyoyev o'zi maqtovni 5 yilga to'xtatamiz, endi ishlaymiz degan edi va maqtovdan ko'p ham maqtov yoqishini unga maqtov yoqadi deb bo'lmaydi hozirgi vaziyatda. Shunga bog'liman, lekin asl sababini o'zi biladi. Yaxshi o'zgarish bo'ldi, sababi bir jurnalist sifatida bunga xursand bo'ldim. Sababi Xurshid Mirzohidov balki o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalari o'sha o'zini sohasida yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin u jurnalist emas. U ijod odami emas. U televideniyega rahbarlikka menimcha noloyiq edi. Balki yaxshi rahbar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin televideniyani, milliy televideniya kompaniyasini boshqarish uchun baribir jurnalist bo'lgani yoki ijod aqli bo'lgani yaxshi,
dedi jurnalist. Xurshid Mirzohidov aynan Karim haqidagi tanqidiy ko'rsatuv efirga ketishi ortidan o'z vazifasidan chetlatilgan. Bungacha ham yangi prezident Mirziyoyevni mahd qilayotgan ko'rsatuvlar ko'p edi. Bunday ko'rsatuvlar hozir ham efirga uzatilmoqda.
Sababi bu ham bo'lishi mumkin. Lekin o'zi Mirziyoyev baribir hammaga ma'lum, hozir jurnalistlarga keng yo'l ochib beryapti. Matbuotning o'zi erkinroq bo'lishini, muammolarni ko'tarib chiqishini, xalqning dardini olib chiqishni, yozishni, chizishni, ommaga ochiqishni o'zi talab qilyapti. Shuning uchun bezovta bo'lgan bo'lishi ham mumkin o'zi shaxs sifatida. Ya'ni u Karimovga bo'lgan hurmati, uning o'zini Karimovni, rahmatli Karimovni o'zining ustozi deb bilishi va hokazo tufayli va o'sha tanqid qilingan davrda o'zi ham baribir boshqaruvda bo'lganligini hisobga olib, balki bezovta bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ishlab kelgan telejurnalist Bobur Alixonovning rahbar etib tayinlanishi yaxshi holat deb o'ylayman, yaxshi quvonchli holat deb qabul qildim.
Bahrom Nizomovga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni Toshkentda, jumladan matbuot vakillari bilan o'tgan uchrashuvi o'zbek jurnalistikasida o'zgarishlar boshlanishiga, jurnalistlarda jasorat uyg'onishiga umidlarini uyg'otmoqda.
Endi bu yerda prezident Mirziyoyev juda ham haqli, ularning faoliyatidan qoniqmasligini aytganda haqli edi. Buning obyektiv subyektiv sabablari bor albatta. Endi jurnalistlarda o'sha mustaqillikning ilk yillarida bo'lgan ozmuncha erkinlik, mustaqillikdan avvalgi jasorat, erkinlik sekin-sekin so'nib bordi va oxirgi yillarda umuman yo'qolib bo'ldi desa ham bo'ladi. Jurnalistlar nomiga faoliyat ko'rsatayotgan edi. Haqiqatan ham oddiy fuqarodan tortib prezidentgacha umuman hamma qoniqmasligi mumkin va haqli jurnalistlar va ijodkorlarning faoliyatidan. Endi bu narsa hozir baribir taraqqiyot uchun matbuot erkinligi kerak. Buni Mirziyoyev juda yaxshi tushunib turibdi, o'zi yo'l ochib beryapti. Shuning uchun tanqid qildi va endi bundan buyog'i jurnalistlardan ham faolroq harakat qilishni talab qilyapti deb o'ylayman. Masalan, jurnalistlarga, ijodkorlarga Toshkent shahrida propiska masalasini butunlay hal qilib beraman deyishi va hokazo davlat e'tibori, davlat darajasida e'tibor qaratilayotganligining o'zi ularni bir qandaydir to'lqinlantirishi mumkin yoki bir faollashtirishi mumkin. Faqat shunga yarasha endi jurnalistlarning faollashishi va umuman muammolarni olib chiqishda jasurlik, jonkuyarlik ko'rsatishi kerak. Chunki ba'zi masalalarda jurnalistlar agar olib chiqmasa, u narsa e'tiborda bo'lmaydi va qolib ketaveradi. Hech kim e'tibor bermasligi ham mumkin.
So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston televideniyasidagi so'z erkinlikka oid o'tgan ko'rsatuvda majburiy obuna mavjudligini ochiqlash bilan jamoatchilik diqqatiga tushgan jurnalist Karimberdi To'ramurodov ishdan haydalgan. Uning tahririyatdan ketkazilishi aynan televideniyadagi shu bayonoti bilan bog'liq ko'rilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. The Voice of America.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kecha Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish jarayoni yakunlandi. Markaziy saylov komissiyasi axborotiga 59 nafar arbob oliy lavozim uchun kurashish istagini bildirdi. Ulardan 11-i siyosiy partiyalar tarafidan ko'rsatilgan bo'lsa, qolgan 48 nafari nomzodini shaxsan o'zi olg'a surgan. Mamlakat qonunlariga ko'ra, nomzodlar 1 million qirg'iz so'mi miqdorida kafolat mablag'i kiritishi, saylov komissiyasiga 30 ming fuqaro imzosini taqdim etishi hamda davlat tili bo'yicha imtihondan o'tishi lozim. Markaziy saylov komissiyasi nomzodlarni 10 sentyabrgacha ro'yxatga oladi. Qirg'izistonda prezident saylovlari joriy yilning 15 oktyabrida bo'lib o'tadi. Nomzodlarning soni va sifati, layoqati haqida mahalliy mutaxassislar nima deydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif saylovlar hamda partiyalar hayoti bo'yicha taniqli tadqiqotchi Bo'lush Saiyev bilan suhbatda bo'ldim. Bo'lush Saiyev yetakchilik qilgan Luch Lotus jamoatchilik jamg'armasi ko'pdan beri turli darajadagi saylovlarni kuzatib keladi. Suhbatdosh nazarida ayrim istisnolarni hisobga olmaganda bu galgi nomzodlar tarkibida deyarli o'zgarish sezilmaydi. Eskidan siyosatga aralashib yurgan insonlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Sani bo'yicha aytadigan bo'lsak, endi murunga qaraganda hozir kishini birga azaydi. Bu mendagi bilgizib, uje prezidentlik saylovi hozir uje boshqa dengizga chiqdi desek bo'ladi. Adamlarning ham sezimi, yana saylovga bo'lgan ko'zqarashlari biroz bo'lsa da o'zgardi desek bo'ladi. Bunday talabgarlarning sifati bo'yicha o'zgarish yo'q. Мурункуле теги бийликте турган номенклатурный кадрлар, амбициозный саясатчылар өздөрүнүн талапкерлигин президенттикке коюшту.
Айтыш жайыски, авалги президент шайлоолорунда 80дан зыят номзод мусабакалашкан эди. Бу сафар салкан 60 арбоб пайгага хазырланмакта. Nomdor da'vogarlar orasida amaldagi bosh vazir So'ronboy Jeenbekov, sobiq bosh vazirlar Umurbek Babanov va Temir Sariyevlar ham bor. Ro'yxatdan qator siyosiy partiyalarning yetakchilari, parlament deputatlari, badavlat ishbilarmonlar, davlat arboblari joy olgan. Bu gal kurashga bir necha olim, inson huquqlari tashkilotlarining vakillari ham otlangan. 5 nomzod nafaqaxo'r deb, 3 kishi vaqtincha ishlamaydi deb ko'rsatilgan. Nomzodlarning 7 nafari ayollar. Tadqiqotchi Bo'lush Saiyev dediki, aynan yangi, yorqin nomlar kamligi saylovchilarning ishonchi hamda faolligiga salbiy ta'sir o'tkazadi.
Яңы, более такой прогрессивты, башлаша көз караш менен талапкерлер чыгып атат. Бул өтө аз Кыргызстан үчүн. Ошол себептен мен айтат элем, даже президенттик шайлоого деле элдердин кандай десем бир көз караштары, ишенбестиги, саясаттан чарчагандыгы билинип турат да.
Караң, өткөн шайлоодо 82-83 талапкер болду эле. Амана эми бул сапар 59 60 га жакын адам өзүнүн койду деп атат кандидатурасын. Бул эми өтө көп да.
Кеберлери ушу 25-26 жылдан бери постоянный чоң саясаттык аренада жүргөн адамдар бар да, саясатчылар бар да. Алар өтө амбициозный. Алар баягы өзүнүн рейтингин түшүрүш үчүн, ошо баягы саясий чөйрөдөн кеткеш үчүн коомчулук билишин булар бар үчүн толко коюп атат. Жеңишке жете турган президент болгонго алар өздөрү ишенбейт.
Айтып өтүлгөнүдөк 11 гана номзод саясий партиялар тарабынан көрсөтүлдү. Калган 48 арбоб номзодун шахсан өзү алга сурду. Айрым күзөтүүчүлөр назарында бу хал Кыргызстанда саясий партиялар аныкрагы партиявий тизимнин инкирозунан далалат берет. Бо'lush Saiyev ушбу күзөтүүлөргө кошулду. Unincha hozirgi Qirg'izistonda partiyaviy qurilishda ko'z bo'yamachilik, qalbakilik, partiyalar imkoni hamda ta'sirini bo'rttirib ko'rsatish odat tusiga kirgan. Aksar partiyalarning obrosi bir yetakchi nomi bilan bog'liqki, rahbar chetga surilsa, partiya nomi ham o'chadi hisob.
Артында фактически реальный колдой турган өздөрүн мүчөлөрү жок. Бүт бардык это показуха. Ошол үчүн азыр бир жакынкы бир 4-5 жылда партийный системада чоң өзгөрүштөр болуш керек. Себеби партиялык система, партиялык эме деген өзү 25-нчи жылдан бери бутуна турбады. А лидер кеткенден кийин партия дагы өчөт. Анан анын мүчөлөрү автоматически кайсы партия бийликке келсе автоматически мисалы мына бюджеттеги организациялардын бүт бардыгы ошол партияга мүчө болуп кирет. Это просто чушь.
Махалла күзөтүүчүлөргө көрө катар пулдор ва амалдар номзодлар марказий шайлоо комиссиясында расмий ро'yxatga olinishini kutmasdan saylov oldi tashviqotini boshlab yuborgan. Bu o'rinda siyosatchilar o'z nazoratidagi ommaviy axborot vositalari xizmatidan foydalanmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh prezidenti ikki respublikachi senatorning qonuniy immigratsiyani cheklashga qaratilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Ushbu hujjatda qonuniy immigrantlar sonini yiliga 1 million 500 mingga tushirish, green card lotereyasini yo'qotish ko'zda tutilgan. Bu hujjat iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan amerikalik oilalarga g'amxo'rligimizdan dalolat. Ularning ehtiyojlari, Amerika ehtiyoji birinchi navbatdadir, dedi Trump. Senatorlar Tom Cotton va David Perdue'ning aytishicha, quyi malakali muhojirlarning ko'payishi oqibatida amerikalik ishchilarning maoshi tushib ketdi. Immigratsiya tizimidan maqsad ishchilar va immigrantlar manfaatlarini himoya qilish, Amerikaga qonuniy asosda kelgan iste'dodli odamlarni qabul qilish bo'lishi kerak, deydi Georgialik senator Perdue. Oq uy maslahatchisiga ko'ra, qonun loyihasi zanjirli migratsiyaga chek qo'yishga qaratilgan. Green card olayotgan shaxslar qariyalarni ham Amerikada yashashga taklif qilishi mumkin. Biroq bunday odamlar ishlay olmasa, davlatdan yordam olib, byudjetga yuk bo'ladi. U odam boshqa qarindoshini unisa esa yana bir qarindoshni olib kelishi mumkin. Mana shu zanjirli migratsiya, dedi Steven Miller. Davlat rahbariga ko'ra, yangi tizim ball asosida bo'lib, green card olishda muhojirning ingliz tili darajasi va professional malakasi inobatga olinadi. Demokratlar va ayrim respublikachilar hamda immigrantlar huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar taklifni qoralamoqda. Quyi malakali muhojirlarning ham bu mamlakatga ancha foydasi tegyapti. Masalan, ular ferma, dalalarda, ishlab chiqarishda yoki uyda ishlaydi. Ularsiz ba'zi ishlar qolib ketib, iqtisodiyot yurmay qolardi, deydi Qurilish institutidan Kim Rubin. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Trump hujjatni olqishlab, mamlakat bo'ylab shu mavzuda muhokamaga turtki berdi. Biroq Kongress hali beri ushbu qonun loyihasi bilan shug'ullanmaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shamne,
DC qariyalar markazida bangladeshlik keksalar birga vaqt o'tkazadi, ibodat qiladi, halol taom yeb haftasiga 3 marta mashq ham qilishadi. Bangladeshliklar aqshi keyingi yillarda kelgan muhojirlar jamoasidan yangi immigrantlarga, ayniqsa keksalarga ingliz tilida muloqot qilish oson emas.
Birinchi kelganimda inglizcha bilmas edim. Hozir ham uyquga ketishdan oldin ertaga ko'chaga qanday chiqaman, odamlar bilan qanday gaplashaman deb o'ylayman.
Tadqiqotchi Kristian Gonzales Riveraning aytishicha, muhojir guruhlari orasida ijtimoiy yolg'izlik tez-tez uchrab turadi. Ular uchun madaniyati va tiliga mos xizmatlar kam.
Very often you will find older people.
Yolg'izlanib qolgan keksalarni ko'p uchratasiz, chunki ularning nabiralari tillarini tushunmaydi. Bilgan madaniyatlaridan juda farqli bir muhitga tushib qolishgan. Qariya sifatidagi maqomlari aqshda o'z yurtlariga qaraganda farqli.
Qariyalar uchun turli dastur va markazlarni boshqaruvchi Hindiston uyi ijtimoiy yolg'izlikka qarshi kurashmoqda. Davlatdan ijtimoiy yordam olmaydigan va oilasi bilan yashaydigan keksalar uchun ham dasturlar bor.
Our people are more conservative.
Odamlarimiz ancha konservativ, dindor va oilaparvar. Oilasi bilan yashashni xohlashadi. Lekin hozirgi kunlarda oila bilan bo'lish qiyin, chunki ularni bu yerga olib kelgan farzandlari ham qashshoq bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy yolg'izlik Amerikada yo'lini topib ketganlar orasida ham uchraydi. Masalan, 25 yil oldin Hindistondan kelgan Bharat Shah ulardan biri. U Hindiston uyi dasturlarida qatnashib, o'ziga ishonchi ortganini aytadi.
You have to develop yourself. How to talk, how to behave.
Qanday gapirishni, odamlar bilan muloqot qilishni, qanday band bo'lishni va ishlashni o'rganishingiz kerak. Shu orqali o'z iqtidoringizni boshqalarga ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Shohga ko'ra baxtiyorlikning kaliti sog'likda va foydali ish bilan band bo'lishda. Ramon Taylor, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sayohatchi Mayka Mayer Amerikadagi 400 dan ziyod milliy bog'larni kezib, ko'rganlarini internetda xatlab boryapti. 2016 yilda yo'lga chiqqan yigit shu kungacha son-sanoqsiz monumentlar, tarixiy jang maydonlari, prezidentlar yashagan uylar va obidalarni ko'rib ulgurdi. Mikrofon oldida men Farog'at Ishbekova. Mayka Mayer bu sayohatini Amerika Milliy bog'lari xizmatining 100 yilligi hamda otasiga bag'ishlagan.
Otam 58 yoshida nafaqaga chiqmasdan vafot etdi. 19 yoshda edim. Hayot qanchalar qisqa ekani, orzularimiz ushalishi uchun vaqt doim ham yetishmasligini tushundim. Shuning uchun 30 yoshimda yo'lga chiqqan edim.
U sayohatini o'z mahallasidan, Washington monumentidan boshladi.
Washingtonda 4 yil yashab, uyimning atrofida 40 tacha milliy bog' borligini bilmagan ekanman.
Mayka bugungacha 38 shtatni mashinada aylanib, 34 ming kilometr masofani bosib o'tdi. U Karib orollarida suzdi. Texas cho'llarida eng baland qir adirlarini kezdi. Sirli g'orlarni kashf qildi. 1.5 asr oldin askarlar qoni to'kilgan jang maydonlarida bo'ldi. Bu joylarning hammasiga o'z mashinasida boryapti.
Hozircha uyim shu mashina.
New Mexico shtatiga yetib borganida sarguzashtining uchdan bir qismi yakunlandi.
Oqqum parkini sayohatimning 139-chi nuqtasi etib tanlaganimdan xursandman.
U Amerikaning har bir shtatida bo'ladi.
Milliy bog'lar tizmasi yuzlab tarixiy go'shalarini ham qamrab olishini xayolimga ham keltirmagan ekanman.
Doimiy yo'lda yurishning o'ziga xos qiyinchiliklari bor.
Yurish turishim, qayerda yotishim, nima ovqat yeyishim, mablag' hammasini hisobga olish kerak.
Mayka sayohat xarajatlarini qoplash uchun cherkovlarda to'xtab kuylaydi. Pul to'playdi.
Ibodatxonalarda ma'ruzalar qilaman, konsertlarda qatnashaman, kuylayman. Safarim haqida so'zlab beraman.
Cherkovlar uning eng katta homiylaridan. Sayohat kompaniyalari, mehmonxonalar ham uni tekin yotoq bilan ta'minlaydi.
Hi Voice of America. It's Micah Myers.
Micah hozir Washington shtatida.
Yo'lga chiqqanimga mana 1 yil bo'ldi. Kelasi 2 yilda 417 bog'ni siz bilan birga tomosha qilishni niyat qilganman. Umid qilamanki, bu sehrli diyorni kezish bir kun sizga ham nasib etadi.
Julie Tabo, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell up on my chair. Had to get her number, it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 in a 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Why she fits them blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out. Like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Tangled up in the tall grass, with my lips on hers. On a highway heaven, at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30.
Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Amerika ovozi deb qidirsangiz, bizni topasiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.